Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa para malaikat ada dalam perizinan Kristus untuk menjalankan tugas menghakimi dunia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu 15 ayat 7 dan 8, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat itu. Perhatikan, di sini dinyatakan 7 malaikat itu 7 cawan dari emas. Sekali lagi, saya ingin Anda perhatikan pengulangan angka 7 di sini. Kadangkala saya mendengar bahwa 7 seringkali disebut sebagai angka sempurna, yang sebenarnya itu tidak tepat. 7 adalah angka kepenuhan, dan angka kepenuhan adalah kesempurnaan. Misalnya, selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan beristirahat di hari yang 7. Bukan semata-mata penuh, tetapi juga sempurna. Tetapi dalam Wahyu, serangkaian angka 7 itu menunjukkan kelengkapan. Saya rasa kita memiliki sejarah lengkap gereja dalam 7 gereja. Dan kita memiliki masa kesengsaraan besar lengkap dalam masing-masing serangkaian 7, dengan kata lain, masing-masing mencakup semuanya. Pertama, dalam 7 metrai terhadap garis besar, dan dalam nubuatnya. Kita lihat Allah terfokus pada 3,5 tahun terakhir. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Cawan-cawan ini tidak berisikan kasih, melainkan jelas dikatakan murka Allah. Dan selanjutnya, dan tempat kudus itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Saudaraku, seharusnya fakta perihal bait suci dalam ayat ini memberi petunjuk kepada siapa saja yang berpengetahuan luas bahwa gereja tidak tercakup di sini. Bait suci maupun kemah suci tidak ada kaitannya dengan gereja. Keduanya dengan mengagumkan, melambangkan Kristus yang memiliki aplikasi bagi kita sekarang ini, tetapi itu tidak berarti gereja harus membangun bait suci atau kemah suci. Bagian ini merujuk pada Israel, sebuah bangsa yang memiliki kemah suci dan bait suci. Begitu banyak yang enggan mengakui fakta ini karena mereka menghapuskan Israel dari rencana dan maksud Allah sejak awal Perjanjian Baru. Seperti yang bisa Anda lihat, Perjanjian Baru itu sama sekali tidak menghapuskan Israel. Saudaraku, kata tujuh cawan dari emas itu melambangkan bagian akhir dari masa kesengsaraan besar. Cawan digunakan dalam pelayanan bait suci. Ini cawan darah yang dibawa imam besar sekali dalam setahun ke ruang maha kudus. Cawan darah itu melambangkan penebusan dosa. Ketujuh malaikat dikatakan berpakaian keimaman setelah meninggalkan bait suci sebagaimana mestinya, tidak lagi bertugas dalam pelayanan belas kasihan, tetapi mengawali pelayanan aneh, yaitu menuangkan cawan murka pada dunia yang menolak Kristus. Dunia yang menolak darah Kristus harus menanggung hukuman dosa. Penghakiman ini bukanlah akibat dari rasa permusuhan manusia atau iblis. Inilah tindakan langsung Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kelemah lembutan Yesus, dan sekarang tampaklah murka anak domba. Anda tidak akan bisa membayangkan anak domba yang masih muda itu marah. Kalau seekor singa itu mengaum, dan dia marah, tetapi anak domba itu tidak. Murka anak domba tentu saja akan mengejutkan dunia suatu saat nanti. Saudaraku, nabi-nabi Perjanjian Lama menggunakan cawan kesalahan dan murka yang penuh dan melambangkan kesabaran Allah dalam menantinya sampai penuh. Dan ketika sudah penuh, maka Allah akan bergerak dalam penghakiman. Ketujuh malaikat yang mempunyai tujuh cawan emas ini menjelaskan bahwa penghakiman berupa cawan dari Allah dan bukan hasil dari kesalahan manusia atau rasa permusuhan iblis. Penghakiman-penghakiman ini merupakan tindakan langsung Allah. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal 16. Tema bagian ini adalah pencurahan ketujuh cawan. Ketujuh malaikat yang mencurahkan ketujuh cawan murka Allah ke muka bumi merupakan tema pasal ini, sekaligus mencakup jeda antara cawan ke-6 dan ke-7. Pasal 15 adalah pendahuluan pasal ini dan secara fundamental berkaitan dengannya. Saudaraku, perlu diulangi bahwa cawan murka itu berisikan penghakiman langsung Allah atas dunia. Mereka tidak berasal dari kesalahan manusia atau tipu muslihat iblis. Cawan-cawan ini dicurahkan selama pemerintahan binatang. Mereka berlangsung hanya dalam waktu singkat. Ada kesamaan besar antara penghakiman-penghakiman dalam pasal ini dengan penghakiman-penghakiman Allah atas Mesir melalui Musa. Ayat pertama pasal ini berbicara tentang pesan yang diberikan oleh suara nyaring kepada ketujuh malaikat. Mari kita melihat pasal 16 ayat yang pertama yang menyatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Saudaraku, Seperti biasanya, saya akan memberikan terjemahan harfiah dari naskah Yunani di seluruh pasal ini. Saya ingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus masih berkuasa penuh. Ingat bahwa di dalam pasal 5, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang layak membuka ketujuh kitab bermeterai dan pembukaan yang dilakukannya atas meterai-meterai ini mengantarkan pada seluruh rangkaian tujuh. Dia berkuasa sampai di akhir kitab ini. Dialah yang bergerak menuju kemenangan. Kuasa dan kemuliaan dan keagungan adalah miliknya. Inilah penghakimannya atas dunia yang menolak Kristus. Bapa menyerahkan semua penghakiman kepadanya. Kristuslah yang memberi perintah supaya mengutus ketujuh malaikat ini dengan membawa penghakiman akhir. Tidak ada penundaan lagi. Tidak ada jeda waktu dan istirahat lagi. Waktunya sudah tiba. Perintah sudah diberikan dan ketujuh malaikat melaksanakan perintah itu. Saudaraku, memang sukar bagi manusia, orang Kristen sekalipun, untuk mempercayai bahwa Allah akan menuangkan murkanya kepada dunia yang memberontak dan membenci Allah dan menghancurkan peradaban ini. Tetapi, segala sesuatu yang Anda lihat sekarang ini berada di bawah penghakiman Allah. Saya teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para rasul ketika mereka mendatanginya untuk menunjukkan bangunan-bangunan bait suci, betapa eloknya. Dan dia berkata, sebagaimana Matius 24 ayat 2 menyatakan, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Mereka tentu saja heran mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu. Percayalah, kita perlu membuat investasi di surga supaya ngengat dan karat tidak merusaknya dan tidak akan diambil pencuri. Mungkin Anda berkata, "Tetapi investasiku bernilai tinggi dan tersimpan rapi di kotak penyimpanan." Anda benar, tetapi Anda pasti akan kehilangan semuanya itu karena Anda akan meninggalkannya. Anda akan membuka tangan saat meninggal. Anda akan kehilangan itu semua dan pergi. Dunia yang kita tempati berada di bawah penghakiman Allah. Selanjutnya kita melihat kitab Wahyu 16 ayat 2 menyatakan demikian. "Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang dan yang menyembah patungnya." Saudaraku, seorang teolog menulis dalam bukunya. Dia katakan, setiap malaikat, waktu gilirannya tiba, menghilang dari pemandangan surgawi. Dengan kata lain, malaikat meninggalkan tempat kasih karunia di surga untuk melaksanakan tugas penghakiman. Dia meninggalkan surga dan kemudian menuangkan cawan penghakiman ke muka bumi. Cawan penghakiman yang pertama itu sangat menarik. Seolah-olah Allah terlibat dalam perangkuman atau para pengikut antikristus. Kitab suci menyatakan bahwa kehidupan darah dan kematian ada dalam darah. Luka-luka penyucian jauh lebih buruk ketimbang kusta atau kanker. Sebagaimana manusia menemukan obat untuk suatu penyakit, penyakit lain yang lebih ganas akan muncul. Inilah penghakiman Allah yang dengannya Dia menyatakan secara fisik bagaimana moral manusia itu sama sekali bobrok. Saudaraku, cawan murka yang pertama dibandingkan dengan wabah keenam Mesir sama dengan luka atau bara. Lihat kitab Keluaran 9 ayat 8-12. Menariknya, Musa memprediksikan penghakiman atas Israel sama dengan ini. Semuanya ini belum digenapi. Prediksi ini tertulis dalam kitab Ulangan, khususnya Ulangan 28 ayat 15 yang mengatakan, "Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau." Berikut daftarnya. Dalam Ulangan 28 ayat 27, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Anda lihat, semua penyakit ini tidak dapat disembuhkan, menurut Ulangan 28 ayat 35. Dikatakan, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Inilah prediksi Musa. Saudaraku, dalam kitab Wahyu dinyatakan, bisul yang jahat dan yang berbahaya itu menimpa mereka yang menerima tanda binatang. Seperti yang telah kita lihat, mereka yang tidak menerima tanda juga mengalami nasib buruk. Mereka tidak bisa membeli atau menjual. Dan pastinya ini merupakan waktu yang membuat mereka yang menolak tanda itu putus asa. Tetapi sekarang, di akhir kesengsaraan besar, mereka yang memiliki tanda dan menikmati semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya dikatakan akan dihakimi oleh Allah. Selanjutnya, kitab Wahyu 16 ayat 3 menyatakan demikian. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Perhatikan, wabah ini lebih parah ketimbang sangkakala kedua, di mana hanya sepertiga lautan yang menjadi darah. Di sini dikatakan bahwa seluruh laut menjadi darah orang mati. Darah itu melambangkan kehidupan. Dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Laut itu menjadi tandon besar kehidupan. Isinya dikatakan penuh dengan kehidupan, dan airnya yang asin merupakan pencuci kotoran dunia. Tetapi dalam wabah ini, darah melambangkan kematian, dan laut menjadi kuburan, bukan rahim kehidupan. Angin sepoi-sepoi lautan berubah baunya menjadi amis karena bangkai yang mengambang di permukaan air darah sampai ke pantai. Wabah pertama di Mesir adalah berubahnya air sungai Nil menjadi darah. Dalam kitab Keluaran 7 ayat 20-25, memang ada kesamaan yang cukup mengagetkan di sini. Saudaraku, saya penasaran, apakah kita menyadari betapa bergantungnya kita kepada Allah sekarang ini? Perusahaan listrik, gas, dan juga air itu biasanya mengirimkan tagihan bulanan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan listrik, gas, dan juga air? Jelas sekali kalau perusahaan-perusahaan ini berkaitan dengan pemberian pelayanan ini kepada kita. Tetapi biar bagaimanapun, Allah-lah yang menciptakan listrik, gas, dan juga air. Pernahkah Allah mengirimi Anda tagihan atas penggunaan sinar matahari, atau air yang Anda minum, atau udara yang Anda hirup? Pernahkah Anda membayar dia? Dia tidak pernah mengirim tagihan seperti itu kepada kita. Dan Anda dan saya juga tidak akan mampu membayar jika dia benar-benar melakukannya. Allah yang begitu bermurah hati kepada dunia yang menolak Kristus, pada akhirnya akan menghakimi seluruh bumi. Dan para malaikat menuangkan cawan pada hari murka Allah tiba. Selanjutnya, dalam kitab Wahyu 16 ayat 4-7 menyatakan demikian. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudaraku, wabah ini dikatakan sama dengan yang terjadi saat sangkakala ketiga ditiup, bahkan lebih dahsyat. Saat itu hanya sepertiga air yang tercemar. Tetapi di sini dikatakan seluruh cadangan air bumi akan terpengaruh. Ini artinya kehancuran kehidupan manusia di taraf yang tidak sama. Kemudian dikatakan, malaikat yang berkuasa atas air. Ini adalah pengawas air Allah di muka bumi. Ini mengungkapkan pelayanan lain para malaikat yang berdampak atas ciptaan. Kita telah melihat empat malaikat yang berkuasa atas angin. Malaikat inilah yang tahu seluruh kisahnya, yang di sini menyatakan bahwa Allah itu benar dan kudus dalam tindakan penghakiman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Allah perbuat adalah benar dan kudus. Jika Anda tidak sependapat dengan Dia, sangat disayangkan. Andalah yang salah, bukan Allah. Bayangkan saja, manusia biasa berdiri sambil berkata-kata tentang Sang Pencipta. Yang dilakukannya itu keliru. Saya ingin bertanya kepada orang yang berani berkata seperti itu. Apa yang akan kamu perbuat atas hal ini? Apa yang bisa kamu perbuat atasnya? Jika Anda tidak sependapat dengan Allah, maka lebih baik Anda mulai menyamakan pendapat dengan Allah. Allah benar atas segala sesuatu yang diperbuatnya. Selanjutnya dikatakan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Inilah keadilan puitis yang disertai dengan balas dendam. Barang siapa menghunus pedang akan binasa oleh pedang. Dan pertumpahan darah mengarah pada pertumpahan darah. Mereka yang dihakimi telah mengakibatkan umat Allah martir, dan di sini Allah memaksa mereka menenggak darah karena darah benar yang mereka ditumpahkan. Kemudian mesbah itu berkata, tampaknya merujuk kembali pada orang-orang kudus di bawah mesbah yang berdoa supaya keadilan terwujud. Dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Wahyu 6 ayat 9-11. Inilah doa mereka yang terjawab. Allah membutuhkan waktu lama untuk menjawabnya, tetapi akan tiba masanya doa mereka terjawab. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.